Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj. En nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
La 16 de junio jam la 16.59. En nia vendreda programo Barbara Pietrzak, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas aktualaĵon kaj kulturkronikantemon. Hodiaŭ mi proponas krome trarigardon de la Esperanto gazetaro kaj Esperanto komunumajn informojn. Hieraŭ tio estas last ĵaŭde en la tuta Pollando okazis solenaĵoj de la Dia Korpo celebrataj de 1690 jaroj. Ilia ĉefa manifestiĝo estas publikaj subĉielaj procesioj kun la plej sankta sakramento, kiuj krom religia emfazo estas turisma atrakciaĵo, tute aparte por eksterlandanoj. Al la plej riĉaj kaj buntaj estas kalkulata tiu, kiu okazas en la loko Łowicz.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Per aktualaĵo ni komencos nian hodiaŭan elsendon.
La 24 de junio en Pollando pasis nacia memortago pri la viktimoj de la germanaj naziaj koncentrejoj. 77 jarojn pli frue germanoj deportis al la koncentrejo Auschwitz 712 ogvirojn el la prizono en Tarnów, kiuj fariĝis la unuaj malliberigitoj de la kreiĝanta mortotendaro. La porokazajn solenaĵojn partoprenis interalie ĉefministro Beata Szydło, kiu prezentis tie porokazan paroladon, kies fragmento manipulita servis al Donald Tusk kaj al aliaj kontraŭuloj de la registaro por ataki la polan politikiston. Tio elvokis indignon kaj kritikon ankaŭ en la judaj medioj. John Daniels, la prezidento de la fondaĵo From the Depths el Abismo, okupiĝanta pri holokaŭsto kaj polaj judaj kontaktoj, diris interalie: Signorino ĉefministro havis rekte la devon diri tiujn vortojn. La abomenaĵo estas tio, kion kun ĉi tiu eldiro faris politikistoj de opozicio en Pollando, kiuj trudmetis ĝin en la realaĵojn de la politika batalo en Pollando, havante malbonajn intencojn. Pola ĵurnalisto David Wilstein, rilatigante sin al la manipulado per la vortoj de Beata Szydło en Auschwitz, flanke de medioj kontraŭbatalantaj la polan registaron, deklaris, ke superas ĉiajn limojn la praktikado de politiko per la kosto de holokaŭsto, manipulado kaj kalumniado de la pola ŝtato per la kosto de tiuj senkulpaj murditoj. Ankaŭ la Forumo de Polaj Judoj kondamnis la kalumnian kampanjon kontraŭ la polan ĉefministron. La eldiro de Beata Szydło ni legas Auschwitz en la hodiaŭa maltrankvila tempo. Estas granda leciono, ke necesas fari ĉion por protekti sekurecon kaj vivon de siaj civitanoj. Estas unu signifa. Se demokrata ŝtato ne defendos siajn civitanojn, tiam venos iu totalisma ŝtato kun mortiga ideologio aŭ la ideologio mem, kaj ilin elmurdos. Tiuj vortoj havas sencon ĝuste en Auschwitz. La intermilita Pollando ne kapablis defendi siajn civitanojn, unuavice judojn, kaj la tria regno elmurdis milionojn da ili. Tio ne povas ripetiĝi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. arkeologia subciela museo Carpatia Trojo, en la loco Trzcinica apud Jasło, oni recreos defendomuron el la oca jarcento. Gia quardec fin metra segmento el quercaligno ligno cae tero, estos creita en maniero identa kiel gi estis construata antau 1300 jaroi. Dum la reconstruado ne estos aplikitai nailoi au aliai metalai elementoi. La museo en Trzcinica estas filio de la museo en Krosno, kiu kun la museo en la Slovaka Preszow komencis realigi la projekton La Viva Arkeologio kiel unika produkto de la kultura turismo de Karpatoj, okazanta kadre de la programo de Translima Kunlaboro Interreg Pollando-Slovakio 2004-2012. Dankal tiu kunlaboro estos prilaborita ankaŭ arkeologia kultura itinero al la loko Hanuszowce nad Toplą. En la Carpatia Trojo estos rekonstruitaj krome frumezepokaj komercaj objektoj kaj kreiĝos eduka posteno. Estos plukonstruita autoparkejo. En Hanuszowce oni plukonstruos la ekzistantan tie arkeologian parkon, estos prilaborita ekspozicio. La arkeologia subĉiela muzeo Carpatia Trojo kreiĝis en la loko, kie en la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento estis retrovitaj pli ol 160,000 arkeologiaj objektoj. Pri ĉi tiu loko ni felietonis en nia elsendo el la 19 de oktobro 2022.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Del campolino a me, grandocula color folia, nocte staras ce pordo sia, vendas ziem la roson saman. Stratel campo iec navineto, con la lipo i color de rosso, ocul grisa kiel etoso, flora nascas ciu pasceto. Stratel campo caien putino, grandocula color folia, se vi estas am fantasia, ne besonas coni. Sentas fluganta homo, ŝi rigardas kun ritmieno, fine pensis ke la edeno vin atendas en tiu domo.
En nia programo de nove cantis Grazia Barboni ci foje la canzono de André estis titolita Strat del Campo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj nun Barbara Pietrzak invitas al la trarigardo de la Esperanto-gazetaro.
Iam hontinde niaj tradiciaj trarigardoj de la Esperanto-gazetaro preskaŭ malaperis en la programo. Ni esperu che la nun semaina signifos firman revenon al iam tre shatata programero, ec se ni ne povas en programigi gin ciu semaine. La gazetoi ne mancas, sed sendube la plei granda cae bella surprizo lasta tempe estis la veninta antau quelcai tagoi la 99 numero de informilo por interlingvistoi, ci foje sub la redacto de Sabine Fiedler, Cyril Brosch kaj Humphrey Tonkin. Detlev Blanke, la redaktoro de Naudek Ok antaŭaj, nun lige kun sia forpaso, malfermas la periodaĵon en la retrorigarda parto al ni dediĉita. Pri la vivo kaj agado amplekse artikolas en la nomo de Gil Estraro, Societo pri Interlingvistiko, Sabine Fiedler kaj Cyril Brosch. Kun ne intenso memorigi kelkajn staciojn el lia vivo kaj honori liajn elstarajn meritojn, kion cetere ili faras perfekte. Kai amare prava i sonas la vortoi, ke Detlev Blanke mancas al faculoi pri interlinguistico, collegoi kai amicoi en la tuta mondo. Tiun en conducon, kiun fermas la alvoco, ke liei elstarei agadoi kai vercoi por interlinguistico esperantologio al ni ciui estu instigo daurigi lian laboron en lia senso, sekvas ampleksa listo de publikaĵoj de Detlev Blanke dividita je tri periodoj 1950-ok, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010, kai post 2001. Ili verdire ne elĉerpas la tuton de la publikaĵoj, aliaj estas preparataj aŭ presataj, kiel ni legas, la kolekto de anglalingvaj artikoloj de Blanke aperos ĉe Mondial. La dua paragrafo en IPOI pri interlingvistiko kaj Esperanto en universitatoj traktas interalie pri la poznanaj interlingvistikaj studoj, kvankam ne plu estas aktuala la informo pri startontaj magistrigaj studoj. La tria paragrafo de IPOI, dediĉita al internaciaj aranĝoj, alportas informojn pri la lingvopolitika simpozio en Nitro, pri la tia esperantologia konferenco kun koncizaj priskriboj de la kontribuoj kaj listo de IQ-prelegoj. Inter publikaĵoj estas menciitaj aktoj de la 25a jarkunveno de GIL, kun konciza resumo de la artikoloj, kaj la lasta aperinta libro de Gazzola kaj Wikström pri ekonomiko de lingvopolitiko. Por ĉiuj ŝatantoj de la informilo, la plej gravaj estas la informoj de Humphrey Tonkin pri estonteco de IPOI. Kvankam ankoraŭ estas planata speciala centa numero kun indeksoj, ekde nun adaptiĝante al la reta erao, la papera informilo por interlingvistoj ne plu aperos en la nuna formo. La rilate informoj, kiej ĝis nun en IPOI aperos, kiel ni legas en la retejoj de GIL kaj SOFO, kaj de tempo al tempo en novspeca informilo, esperanta, germana, angla. Sur mia tablo troviĝas hodiaŭ ankaŭ du sinsekvaj numeroj de La Lanterno Azia. La lasta, maja, jam kovrilpaĝe prezentas koreajn esperantistojn, inkluzive la prezidanton de KEA, kunvenintajn komence de aprilo okaze de la centa mortodatreveno de doktoro Zamenhof. Oni aŭskultis dum la kunsido la prelegon Ludoviko Zamenhof Vivo Homo Heredoj. Okaze de la datreveno, kiel ni scias, ke eldonis triforme, depende de la nombro, postmarko foliojn kun la portreto de Ludoviko Zamenhof. La kunsido fariĝis la okazo prezenti la preparstaton al la 102 UKO en Seulo. Tuj antaŭ la kongreso okazos jen en Busan, jen Seulo, la 15a Ilei-konferenco kaj la unua komuna IGF-konferenco, post ĝi la 90a SAT-kongreso kaj la 13a Internacia Esperanto-renkontiĝo de meditado bonvenon al uonbulismo. Pri la preparoj al la 102 oni informas en la maja numero ne sole koree, sed ankaŭ pere de ampleksa artikolo de Radoiĉa Petrovič, ilei estrarano pri kongresoj, kiu dum du semajnoj vizitis Koreion, ne limiĝante al la ilei kongresaj aferoj, sed multloke kontaktiĝante kun koreaj esperantistoj. Alia okazo konatiĝi kun la idoj por sukcesigi la Seulan Universalan Kongreson estis la memora evento lige kun la 300 kurso de Seula Esperanto-Kulturcentro. Tiujn ideojn en la numero aŭtoras Yasuo Tabuchi, estrarano de la Japana Esperanto-Populariga Asocio. Radoiĉa Petrovič partoprenis interalie en la vintra kursaro de KEA en marto, pri kio interalie informas la aprila numero de KEA organo, La Lanterno Azia, dum Hela priskribas siajn impresojn pri la eventoj. Alian aranĝon, interŝanĝon de koreaj kaj tajvanaj junaj esperantistoj, traktas en sia raporto Oazo. Kiel aparte corticlan tiu numere mi trovas la impresorican raporton de Anna Mozarska el Pollando pri sia du semajna vizito en Koreio lige kun la diplomitiĝo de ŝia filo en unu el la koreaj universitatoj post la kvinjara studado. Kaj kiel ŝi skribas, ĉio ĉi komenciĝis dum uko en Bialistoko, kie Michał Mozarski konatiĝis kun du koreaj volontuloj dum baza Esperanto-kurso. Ankaŭ la lasta numero de la revuo Orienta, la junia, kovrilpaĝe atentigas pri jaro de Zamenhof super la alloga bildo de Hortensio el sub la peniko de Kimura Megumi. La temon de la centa morto da treveno kompletigas kaj profundigas paralela teksto Esperanto-japana de Wunsch Rolshofen okaze de la 14 de aprilo. Interna fotopaggio alportas krome la foton el Yokohamo, kie okaze de la centa datreveno de Zamenhof prelegis anoj de Pola Instituto en Japanio. Yokohamo ciam estos por mi proxima urbo, tie komenciĝis mia pluriara UEA laboro, sed dank al Dojĉeko mi ne sole povis rememori informojn pri la tia Esperanto-movado, sed ankaŭ ekscii novajn, kiuj rilatas al ĝia aktivado post la Yokohama UKO en 2007. Tion tamen mi legis en la maja, pli frua numero de la revuo Orienta. Al ambaŭ numeroj, la maja kaj junia, enkondukas la duparta sinprezento de judo loĝanta en Japanio, Jack Halpern, kial mi ŝatas Esperanton. Sed ne nur Esperanto-rilatajn temojn liveras la revuo. Ĝuste en la maja, kun intereso mi legis pri la kvalito de la trinkakvo en Yokohamo, kio ligiĝas kun antaŭzorgemo de la urbo jam de 99 jaroj prizorganta la arbaron en la distanca vilaĝo Doŝi. Alia interesa teksto koncernas famajn japanajn centjarulojn. Laŭ oficialaj donitaĵoj temas jam pri 65.692 personoj, inter kiuj multaj estas pli ol centjaraj. Sed grandaĝuloj causas ancau problemoin, strat accidentoin. Tial, kiel ni exias, japanei 75-iarei stirantoi devas examenigi por pruvi siein memor kaj juĝkapabloin, kiam ili renovigas ĉiun trian jaron sian stirlicenson. Nun la afero estas severigita kaj kaze de strat accidento, ĉiu 75-iarulo kaj pliaĝulo devas subiĝi al ekzameno pri demenco. Se la rezulto estas pozitiva, la stirlicenco estas nuligata aŭ suspendita. Pri alia interesa, laŭ la socia vidpunkto fenomeno, ni ekscias el la junia numero. Ĉifoje Okita Mazumi raportas pri la fenomeno de konversaciaj kafejoj pri morto, en kiuj ĉi tiun temon traktas junaj japanoj, kiujn la temo maltrankviligas kaj rekte timigas. Ju pli junaj ili estas, des pli la timo estas granda. Tsurono en la grupo Uakazo en Kyoto klarigas la multnombran partoprenon de gejunuloj en konversaciaj kafejoj pri morto pro la fakto, ke mi citas, ili preskaŭ ne havis la okazon rekte fronti morton, kaj ne kutimas viziti tombojn de siaj prapatroj kaj partopreni en funebraĵoj pro multiĝo de nukleaj familioj. Fino de la citaĵo. Hori Yasuo estas tiu japano, kiu delonge proksimigas japanajn sociajn problemojn al la Esperanto-publiko. Lastatempe li koncentriĝas pri la terura katastrofo en Fukushima. Pri sia tria libro en la serio, kiu estas traduko de haikoj de Terui Midori en Esperanton, li aparte feljetonas kun la espero, ke tiun libron esperantistoj helpos disvastigi ne nur en Japanio, sed ankaŭ eksterlande.
parolas pola retradio en Esperanto.
Fine de mayo, la presidanto de Hispana Esperanto Federacio, Tonio del Barrio, estis invitita partopreni en colloquio pri novaj utopioj en iniciato pri novaj teknologioj ĉe laboratorio de ideoj de la urbestraro de Madrido, Festivalo Spectrum Fest. Parto de la debato rilate al Esperanto disvolviĝis ĉirkaŭ la ideo, ĉu oni povas paroli pri utopio en la kazo de tiom disvastigata lingvo kiel Esperanto. La ideon oni povas trovi pli detaligita en artikolo, publikigita en la blogo de la iniciato, sub la nomo Esperanto kiel pantopio. La colloquio estis filmita, kaj oni antaŭvidas, ke parto estos prezentita en la reto, ĉe la adreso de la festivalo. La 21-22 de septembro 2017 en Poznano okazos la kvara interlingvistika simpozio organizata de interlingvistikaj studoj ĉe Adam Mickiewicz Universitato. La ĉefa temo estas la rolo de internaciaj lingvoj ekde la epoko de Zamenhof ĝis la nuntempa multkultura mondo. La konferenco omaĝos en speciala sesio la vivon kaj atingaĵojn de Zamenhof, kies paca sinteno celis promocii interkulturan komprenon por forigi la lingvajn barojn. La temaro rilatas al la ideo de dialogo kaj kunlabore fronte al lingvaj kaj kulturaj defioj ekde la deknaŭa jarcento ĝis la nuntempo. Ĝis la 25 de junio eblas anonci kontribuojn pri la temoj Zamenhof, vivo kaj verkaro, speciala sesio, internacieco kaj internaciaj lingvoj ekde la deknaŭa jarcento, lingvopolitiko en plurlingvaj landoj, lingvaj defioj en la ŝanĝiĝanta Eŭropo, diversaj aspektoj de Esperanto, lingvistiko, la rolo kaj strukturo de la internacia lingvo, literaturo kiel portanto de internaciaj valoroj kaj temoj, instruado, modernaj metodoj, Esperanto-movado por lingvaj rajtoj kaj egaleco. La laborlingvoj de la simpozio estos Esperanto, la angla kaj la pola.
Kaj kiel ni venis al la fino de nia nuna Esperanto-elsendo. Invitante por la laŭvica programo la plej proksiman mardon, ni dankas pro komune pasigita tempo, esprimas anticipan dankemon pro rimarkoj kaj komentoj pri nia laboro, kaj sistema subteno de nia laboro eĉ per etaj kontribuoj ĉe nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.